بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun ham inshaalloh adl mavzusini davom ettiramiz. Alloh taolo bizga Nahl surasining 90-oyatida marhamat qilgan ulug' bir ne'mati, ya'ni ulamolarning ta'riflariga ko'ra, islom dinidagi hamma hukmlarni o'ziga jam qilgan oyat. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله شبهسز عدلغا و إحسانغا يخن قرنداش لارغا يخشلق قلشكا بيراد فحش و منكر إشلردن ظلمدن قيترد سزلرغا نصيحات قلد شايد كي نصيحاتن قبول قلسلرنجز ديد Bu oyatning tafsirida Ibn Kasir yozadilar, Sufyan ibn Uyaynadan rivoyat qilib, Al-adl fi hadal mawdi' huwa istiwa'u as-sarira wal-alaniya min kulli 'amilin lillahi 'amalan. Adl bu o'rinda insonning ichki dunyosi bilan tashqi dunyosi barobar bo'lishidir. Alloh uchun qanday amal qilayotgan bo'lishdan qat'i nazar, inson mana shunday sifatga ega bo'lishi bu adl deb aytiladi, deb yozadilar. Demak, Alloh bizga buyurgani adl, eng avvalo adl farz buyurilgan. Undan keyin esa mustahab, savobli, yaxshi o'zingizdan muruvvat, siz tomoningizdan yaxshilik sifatida Alloh ihsonga buyurgan. Al-adl va ihson ikkalasi bir-biri bilan yonma-yon keladi. Adl bu inson ichki dunyosi bilan tashqi barobar bo'lishi. والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته إحسان إسا إنسانين إشك دنياسي تشق دنياسي دن كرة يخشرا بولش بو إحسان بولاد والفحشة والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته فحشة ومنكر فحشة ويت فحش يرمس إشلر يوكي سوزلر قلغلر منكر umuman qabul qilib bo'lmaydigan, inkor etiladigan ishlar. Bu nima? Antakuna alaniyatuhu, uning tashqi ko'rinishi ichki dunyosidan ko'ra yaxshiroq bo'lish. Subhanalloh. Qarang. Bu yerda Alloh adlga buyurdi, ihsonga buyurdi, fahsh va munkardan qaytardi. Buyruq bor, farz. Yana da'vat bor, chaqiriq bor, taklif bor, mustahab. Qilsa savob bo'ladigan, targ'ib qilinadigan narsa, qilmasa gunoh bo'lmaydi. Birinchisi farz, qilmasa gunoh. Ikkinchisi mustahab, qilsa savob, qilmasa gunoh emas. Uchinchi guruhdagi amallar harom ishlar, munkar ishlar, qilsa gunoh. Va shunga rioya qilmasa, undan uzoqlashmasa gunoh, harom, azob. Endi shuning ta'rifini keltirishganini qarang. Ulamolar. Ya'ni adl bu ichki dunyo bilan tashqi dunyo barobar bo'lsin. Kamidada endi. Adl eng kamini oladi, ya'ni hech bo'lmaganda mana shunday bo'lishi shart. Kamida shunday bo'lishi shart degan adl bo'ladi. Undan kam bo'lib ketish kerak emas. Ortiq bo'lib ketsa bu ehsonga kiradi. Kamida barobar bo'lib turishi ichki dunyo bilan tashqarisi. Ichingizda nimalar bor o'zingiz bilasiz. Hamma o'zi biladi ichida nimalar borligini, miyasida, qalbida nimalar borligini. Tashqarisini hamma ko'rib turadi, bilib turadi. Adil, adil bo'lish uchun ikkalasi barobar bo'lsin. Endi ihson nima ekan? Hozir aytib o'tdik. Nima ekan ihson? Tashqarisidan ko'ra ichi yaxshiroq bo'lish kerak. Ya'ni sizni odamlar yaxshi degandan ham ko'ra ko'proq yaxshi bo'lishingiz kerak aslida. Odamlar sizni yaxshiligingizni juda ham hammasini bilmagan bo'lsa, siz muhsin bo'lasiz. Ya'ni ichingizda ko'p yaxshiliklarni saqlab yurgan odamlardan yashirib bildirmasdan, ya'ni ixlos bu, iymon bu, Alloh uchun hayot kechirish bu, odamlarga bildiradiganingiz kamroq bo'ladi, riyodan xoli bo'lasiz. Siz odamlarga ko'proq yaxshilik qilayotganingizni odamlar bilmay ham qoladi. ichki dunyoingiz yaxshiroq bo'lsa tashqisidan qaraganda, bu demak ihson bo'ladi. Endi fahsho, yaramas, uyat, na'uzubillah, munkar, yaramas ishlar, bu nima ekan? Hozir aytib o'tdik. Nima ekan bu? Tashqi holati ichidan ko'ra chiroyliroq bo'lish. Subhanalloh, bu juda ham xatarli narsa. Alloh asrasin. Chunki ko'pincha shunaqa narsa bo'lib qoladi. Ya'ni inson ichini tuzatmaydi-da, tashini tuzatadi. Astag'firulloh. Ichi endi bo'lar deydi. Nima bo'lsa bo'lar deydi ba'zilar. Ba'zilar kim tuzalib ketar deydi. La havla va la quvvata illa billah. Demak, bu ta'rifda mana shunday keltirildi, insonlarni ogohlantirish. Ya'ni ichi pastroq bo'lib, tashi balandroq, tashida juda ham yaxshi. Subhanalloh. Bu yaxshilik alomati emas ekan. Alloh hammamizga tavfiq bersin, hidoyat bersin. Endi hurmatli birodarlar, biz adilni o'tgan safargi suhbatimizda Nazratun Na'im mavzusi bo'yicha uni ta'riflarini ko'rib o'tdik. Endi adilni fuqaholar nazdida ham ta'rifi va ahkomlari bor. Bugun shunga nazar solamiz. Ya'ni adil fuqaholar, ya'ni faqih ulamolar, ya'ni islom qonunlarini tartiblaydigan, Qur'on va hadislardan qonunlar ishlab chiqadigan, fatvolar tayyorlaydigan, siz bilan bizga yo'l ko'rsatadigan, ibodatlarimizni, kundalik muomalalarimizni, savdo sotuv va hokazo boshqa ishlarimizni aniq tartibga solib beradigan fan bu fiqh fani. Bu sohada adil nihoyatda katta e'tiborga ega. Adil ko'p o'rinda zikr qilinadi. Shuning uchun ham fuqaholarni adil borasidagi hukmlarga murojaat qilmasdan ilojimiz yo'q. Bugun mana shu mavzuda al-mawsu'atul fiqhiyatul kuvaytiyaga murojaat qilamiz. Ya'ni barcha fiqhiy masalalarni o'zida jamlagan ulkan qomus, ensiklopediya. Bularning ta'riflarida, ya'ni fuqaholar ta'riflarida adil. Biz uni adilni lug'aviy, istilohiy ma'nolarini ko'rib o'tdik. Hozir endi bu yerda adilni ta'rifi shunday keladiki, sifatun tujibu muro'atuha al-ihtiroz amma yukhillu bil muru'ati odatan fil zohir. Adil deganda fuqaholar shunday ta'rif berishadiki, uning rioyasi insonning odamiyligiga zarar yetkazadigan, halol yetkazadigan narsadan ehtiyot bo'lishni taqozo qiladigan sifat. Bu ya'ni bir sifatki, adil insonda mavjud bo'ladi va uning kuchi, quvvati, uni ta'siri bilan, uni turtkisi bilan inson odamgarchilikka xalal yetkazadigan narsadan o'zini tiyadi. Shunaqa bir xislat, tushuncha, xulq adil. Bu ham inson qalbida paydo bo'ladi. Odamiylikka xilof bo'lishi mumkin bo'lgan narsalardan o'zini tiyadi. Harom narsalardan deyilmayapti. Yuqoridagi iboraning qo'shimchasi zohir bor, ya'ni zohirda, odamlarning ko'zida. Adil odamlarning ko'zi bilan o'lchanadi. U qalbini Alloh biladi. Tashqida, tashqi ko'rinishda shunday bo'lish kerak. Yuqorida aytilgan ta'rif. Wal adlu fi istilah al-fuqaha man takunu hasanatuhu ghalibatan ala sayyiati. Lisan al-Arab kitobida bunga ta'rif berishadi. Fuqaholarning istilohida adl insonning hasanotlari sayyiatlaridan ustun bo'lishi, ko'p bo'lishi shu adl sanaladi. Ya'ni odamning yaxshiligi ko'p, kamchiligi kam bo'lsa, adlga o'tadi, kiradi. Va huwa zul muru'ati ghayrul muttaham. Bu odamiylik sohibi bo'lgan, aybdor sanalmagan inson. Muru'at odamiylik, insoniylik. Muttaham aybdor. Ya'ni qanaqadir bir jiddiy narsada aybdor deb topilmagan odam bo'lsa, jiddiy bir unga bo'yniga ayb qo'yilgan yoki odamlar uni qoralagan, qattiq bir ishda qoralagan, na'uzubillah, shunday narsadan xoli bo'lgan odamni adil sanaladi fiqhda. Yana ta'riflar, har xil ta'riflar bir-birini boyitadi. Muhim muhimlarini tanlab olib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Yana yozadilarki, va fil istiloh ijtinabul kaba'ir va adamul israr ala sagair. Kaba'irdan, kabira gunohlardan tiyilish va sagira gunohlarda bardavom bo'lmaslik. ularni e'tiborga olishimiz kerak va biz esimizda saqlab qolsak yaxshi bo'ladi. Chunki hayotimizda, muomalamizda ko'p kerak bo'ladi. O'zaro munosabatlarda bu muhim o'rni bor. Demak, mana bu tarifni ham qarang. Ya'ni adil kabira gunohlardan tiyilish, ya'ni undan gunoh kabiralar sodir bo'lmaslik kerak adil odamda, ya'ni adil deb qabul qilinadigan odam. Gunoh kabiralar ma'lum, ya'ni odam o'ldirish, aroq ichish, zino, o'g'irlik, tuhmat, g'iybat va hokazo ishlar. O'shunday narsalardan tiyilgan odam gunoh kabiradan tiyilgan bo'ladi. Endi gunoh sag'ira adilga xalal yetkazmaydi. Shu shart bilanki, modomiki unda davom etmasa. Gunoh sag'iralar, ya'ni kichkina gunohlar, unga had qoyim qilinmagan, shariatda jazo belgilanmagan, ushlab olib uni ma'lum bir jazo bilan uqubatga, jazoga tortilmaydigan, mahkamaga tortilmaydigan ishlar gunoh sag'iralar bo'ladi. Bu gunoh sag'irani qilgan odam adillikdan chiqmaydi, lekin shu nima sharti bor ekan? Davom etmaslik kerak ekan. Gunoh, bu gunoh mazkur deb doim qilib yuraverish bu adildan chiqaradi u odamni, ya'ni gunoh kabiraga o'tib ketadi. Na'uzubillah. قال البهوتي العدالة في استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ويقردكي تعرف لنا مجموعة سدسة بولاد بهوتي من تعرف لنا عدالة شكي شخصني حالت لنا همس بالرغية دا بولش دين دا سوز دا وفعل دا دين يعني اتقاد دا سوز دا عمل دا بالرسالة دا عدم بولش يعني bizda normal deb qo'yishadi-ku, normal desa hamma tushadi. Ya'ni me'yorda, bir me'yorda ketayotgan odam bo'lsa, adil bo'ladi. Washtaratu fil adl yana al-islam wal hurriya. Adil deganda avval boshlab sharti islom va hurriyatni shart qilishgan ulamolar. Nazratun na'im mavsuasida yana bir bo'lim bor, bunga ham e'tibor berib o'tishimiz kerak. Adolat va odamiylik degan bo'lim bir-biriga bog'liqligini ko'rsatishadi bu yerda ham. Fal marratul wahidatu min sagairil hafawat va tahriful kalam. Odamda demak bir marta, ikki marta sodir bo'lsa, bir kichkina xatolar, gunohlar, ya'ni gunoh sag'iralar, bu yoki tahriful kalam, gapini sal burilib ketib qolishi, gapida bir adashib ketib qolishi, la tuhillu bil muruati zohiran, zohirdan uning muruvatiga xalal yetkazmaydi, ya'ni ataylab qilmasa og'izdan xato gaplar chiqib ketib qolishi zarar qilmaydi, chunki inson xato qilishi, adashishi va boshqacha tushunishi ehtimoli bo'lgani uchun. Bi xilofi ma iza ulifa minhu zalika va takarrar. Lekin bu narsa undan bilinib qolgan bo'lsa, u odam doim shunaqa qiladi, gapni aylantirib yuradi, doim yolg'onni qistirib yuradi yoki doim shunaqa ma'ruf bo'lib qolgan, ulifa minhu, bu xatarli. فيكون الظاهر الإخلال ظاهر demak uning hukmi halol yetgan bo'ladi, uniga jarohat yetgan bo'ladi. Bunday odamni guvohligi keyin qabul qilinmaydi, chunki uning tabiatida, xulqida nosog'lik bor. U nosog'lom odam bo'lib qoladi. Uning so'ziga ishonch yo'qoladi. Shuning uchun o'zaro muomalada va odamgarchilik munosabatlarida musulmonlar hushyor bo'lishlari kerak. Kichkina narsalarga ham bu narsa qilmaydi demaslik kerak. Mayda narsalardan, zarralardan tashkil topadi katta narsalar. Endi yana hali yuqoridagi mavzumiz, ya'ni adolat talab qilinadigan o'rinlar, faqihlar talqinida shuni ko'ramiz. Adolat qaysi o'rinlarda adil e'tiborga olinadi? Ko'proq o'zi hamma vaqt ham inson hayotida doim ertayu kech, yotarda-yu turarda, o'tirishda-yu, taomda-yu, kalomda, salomda va hokazo hamma o'rinda adil lozim. Adil bo'lish kerak odam. Endi alohida o'rinlar bo'ladiki, o'sha yerda adil tilga olinadi va tekshiriladi. Adilmi yoki yo'qmi deb hisobga olinadigan o'rinlar bor. Shular qayerlar? Bular quyidagilar. Birinchisi, ya'ni buni shartli ravishda tartiblangan 1 2 degan raqam. Buni ko'paytirish mumkin, ozaytirish mumkin. Birinchisi fi imomis solat. Namozga imom bo'lishda. Ulamolar bu borada ixtilof qilishgan, turli xil fikrlar bor. Ya'ni namozga imom bo'ladigan odam adil bo'lishi shartmi yoki shart emasmi degan masalada turli xil qavullar bo'lgan. Hanafiy va Shofiylar nazarlarida adam ishtiroti kaunu imomi adlan, imomning adil bo'lishligi shart qilinmasligi shunga kelishilgan. ya'ni qanaqa odam bo'lsa ham, musulmon bo'lsa, e'tiqodi sahih bo'lsa, musulmon lekin adliga xalal yetkazadigan sifatlari bo'lishi mumkin. U odam agar namozni to'g'ri ado qilib bersa, uning namozi sahih, imomligi sahih deyiladi. Va dahab al-hanabilatu wa huwa al-mashhur inda al-malikiyya, malikiylarda ham mashhur qaul va hanbalilardagi qaul shuki, ilashtiroti kauni imam adlan, imom adil bo'lishini ular shart qilishgan. Ya'ni imom adil bo'lmasa, u imomligi durust emas, unga iqtido qilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, fi ru'yati hilali ramazon, ramazon oyining boshlanishi, hilolni ko'rishda ham guvoh ko'rgan odam kelib guvohlik beradi, bunda ham adillik shart qilingan. Bu boradagi adolat hanafiylar nazarlarida adolatu zohira deyilgan. Ya'ni zohiriy adolat. Mana shu yerdan ko'rinadi, adolatni ikki qismga bo'lingan: zohiriy va botiniy adolat. Botiniy adolat haqiqiy adolat. Ya'ni u odam haq, haqiqatan ham adil odam. Doim hamma yerda adil bo'ladi. Lekin zohiriy adolat ko'p odamlarning nazarida ko'rinishda o'zini ehtiyot qilib yuradi. Lekin agar azgina uni varolasa, ichidan boshqa narsalar chiqadi. Ya'ni uning haqida gaplar chiqadi. Bu masalada hanafiylar kengroq yo'l tutishgan, ya'ni zohiriy adolat bo'lsa kifoya qiladi deyishgan ba'zi masalalarda. Mana bu Ramazon hilolini ko'rishda ham shunday so'zni aytishgan. Walakin al-fuqaha qalu bi wujubi as-siyam ala man akhbarahu mukhbir. Endi ba'zi ulamolar, masalan Malikiylar va Hanbalilarda botiniy adolatni ham shart qilishgan. Ya'ni noma'lum odam kelib agar oy haqida xabar bersa qabul qilinmaydi deyishgan. Ya'ni masturul hol, uni odamni qanaqa ekanini so'rasangiz hech kim bilmaydi. Bu odam qanaqa inson bilmaymiz, tanimiz. Salom alaykum bor faqat. Yaxshiga o'xshaydi. Qatti nima ish qiladi u? Ilgari nima ish qilgan? Yo, uni bilmaymiz. Buni otini masturul hol deyiladi. Holati yafuq, parda ortida uning ishlari bilmaymiz. Malikiylar bunday odamning xabarini qabul qilinmaydi deyilgan, chunki u har xil bo'lishi mumkin. Lekin shunday odam so'zi olinmasa ham o'ziga farz bo'ladi. O'sha odam o'zi shunga amal qilishi farz bo'ladi. O'zi ko'rgan, lekin odamlar uning gapini qabul qilmasa, guvohligini qabul qilmasa, o'ziga vojib, ro'zani o'zi tutishi vojib. Chunki uning nazarida, uning e'tiqodida Ramazon boshlandi. Uchinchi masala qibla masalasida. Zahab al-jumhur ul-fuqaha, barcha fuqaholar qibla masalasida ham adil bo'lishini shart qilishgan. Fosiq odamning so'zi qabul qilinmaydi, chunki fosiq odam diniga e'tibor bermaydi, u dinida beparvo, uning so'zi e'tiborga olinmaydi. Wa fi qawlin 'inda ash-shafi'iyya yuqbalu. Shofiylardagi bir ba'zi ulamolar aytgan, ya'ni bir qaul degani ma'nosi ba'zi ulamolar shunaqa ijtihod qilishganki, fosiqning ham xabarini qabul qilsa bo'ladi deyishgan ekan. Keyingisi najosatul ma aw tahoratun, suvning pokligi yoki nopokligi haqidagi xabarni yoki ma'lumotni olishda bizda ham shunday ma'lumotni beradigan odam adil bo'lsin. Chunki fosiq odamni rivoyati uning so'zi qabul qilinmaydi deyishadi. Undan keyingisi valiyun nikoh, nikohda vali bo'ladigan odam. Bu borada ham ko'proq ixtilof bor, ya'ni ba'zi olimlar qat'iy qilib qo'yishgan, ya'ni adolatni, botiniy adolatni ham shart qilishgan, lekin bu o'rinda yana hanafiylar aytgan ekanki, ya'ni zohiriy adolat kifoya qiladi. Chunki bu narsa juda ham qiyin, mashaqqat bo'ladi odamlarga. Shuning uchun zohiridan yomon bo'lib tanilmagan odam bo'lsa, uning valiyligi, nikohdagi valiyligi hisobga o'tadi. Ammo taqvoli yaxshi odam bo'lishi bu shartul kamal, ya'ni o'sha ishni chiroyli yaxshi bo'lishi shartiga kiradi xolos. Oltinchisi vasiylikda. Vasiylik ya'ni himoyaga olish, biron bir yetimni o'zini qaramog'iga olish masalasida. Va qolal hanafiyatu la yushtaratu fihi zalik, bunda ham yuqoridagiga o'xshagan, ya'ni zohirisi kifoya qiladi, lekin buning ma'nosi shuki, ya'ni zohirdan vasiy, ya'ni qaramog'iga olgan odam zohiriy adolat egasi bo'lsa kifoya qiladi degani, qilayotgan ishlarida tartibli bo'lsa, ya'ni bu yerda mol pul muomalasi bo'ladi-ku, boshqa o'rinlarda ham ishini yaxshi tartibli bajarib yurgan odam bo'lsa, unga ishoniladi, uni vasiyligi adil deb qabul qilinadi. 7-si al-adl bayna zawjat. oilalar, ayollar o'rtasida adolat qilish, ya'ni birdan ortiq ayoli bo'lgan odamlarga tegishli. Alloh taolo Qur'oni Karimda agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsalaringiz, fawahidatan degan. Unda bittasi bilan kifoyalaning degan. Demak, birdan ortiq uylanadigan odamlar adolatli bo'lishlari shart qilinadi. Ular agar adolatni qila olmasalar, qiyomat kunida xaloyiq o'rtasida sharmanda bo'lishlari va shol holda qiyomat maydoniga borishlari aytilgan. 8-inchisi al-adlu fil avlad, bolalar o'rtasida adolat qilish. Zakar al-fuqaha kazalik muroat al-adl fil hibat, bolalarga hadiya sovg'alar ulashilgan mahalda adl bo'lish, barobar barchaga, barcha bolaga ajratmasdan hadiya berishni aytishgan. Nu'man ibn al-Bashir radhiyallohu anhu ma'dan bo'lgan rivoyatda hikoya qiladilar, ya'ni bu kishi otalarini bir narsa hadiya qilganlari, keyin onalari bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga olib borib guvohlantirmaguningizcha rozi bo'lmayman deganlari, keyin payg'ambar alayhissalom huzurlariga kelganlarida payg'ambarimiz boshqa bolalaringga ham shunaqa hadiya berdingmi deb so'raganlar, u kishi yo'q deb javob bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam fattaqulloha va adilu bayna avladikum dedilar. Allohdan qo'rqingiz, bolalaringiz o'rtasida adolat qilingiz deganlar. Shundan keyin borib u kishi hadiyasini qaytarib olgan. 9-inchi o'rni fi valiyil mahjuri alayhi. Mahjur alayhi degani bu, ya'ni bir odamni molning tasarrufidan tiyib qo'yish, taqiqlab qo'yish. Ba'zi odam mol tasarrufida, ya'ni mol dunyo pulni ishlatishda bilmaydi, isrof qilib yuboradi, sovurib yuboradi, yo'q qilib qo'yadi, bir pasda yo'q qilib tashlaydi. Bular bo'lmaski pulni chaplab tashlaydi. Bunday odamni molni ishlatishdan taqiqlab mahrum qilib qo'yish hukmi bor islomda. Unda kimgadir o'tkaziladi shuning huquqi. O'sha o'tkaziladigan odam valiyul mahjur deyiladi, u odam adil bo'lishi kerak. Ya'ni adil yuqorida aytilgan sifatlardagi odam bo'lishi kerak. Zahaba al-fuqaha ila anna man min shuruti valiyis saghir an yakuna adlan. Sag'irning valisi demak adil bo'lishi kerak. U kim bo'lsa ham, otasi bo'ladimi yoki bobosi bo'ladimi yoki ulardan boshqa odamlardan bo'lsa ham. Yana majnun va ma'tuhning molida ham xuddi shunday hukm tatbiq qilinadi. Ya'ni majnun aqldan ozgan odam, ma'tuh nogiron odam, o'zini o'zi uncha boshqara olmaydigan kasalmand odam, bularning ham molini tasarrufida shunday bir vasiyga topshiriladi. 10-inchisi fi shuhud, ya'ni guvohlik masalasi. Bu endi ko'proq tarqalgan, hamma yerda uchraydigan, ko'pchilikka tanish bo'lgan mavzu. Alloh taolo va ashhidu zawai adlin minkum degan, o'zlaringizdan ikkita adil sohibini guvoh qilingiz degan. Ko'p ishlarda ikkita guvohlik kerak bo'ladi musulmonlardan, ular adil bo'lishlari kerak bo'ladi. Malikiylar, Shofiy, Hanbaliylar yushtaratu fi shuhud an yakuna udulan fi tahammul wal ada deyishgan. Ya'ni guvohlikni saqlash va ado etishda, guvohlikka o'tishda ular adil odamlar bo'lishlari kerak deb aytishgan. Bu uch mazhab ulamolari mana bu yuqorida aytilgan oyatni va yana boshqa oyatlarni dalil qilishgan. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu degan. Ey iymon keltirgan insonlar, agar sizlarga bir fosiq bir xabar olib kelsa, uni tekshiringiz degan Alloh taolo. Fosiqni xabarini ishonib qabul qilib bo'lmaydi, tekshiriladi. Shuning uchun guvohlikka o'tadigan odam fosiq bo'lishi kerak emas, ya'ni fisqda tanilgan odam bo'lishi kerak emas deb ular adolatni qat'iy qo'yishadi. Shahodat bu guvohlik, bu ham xabar, Qur'onda xabar degan, bu ham xabarga kiradi guvohlik ham, buni ham tekshirish shart deyishgan. والعدالة المشروطة عند الحنفية لأداء الشهادة هي الظاهر. Hanafiylar yana bu o'rinda zohiriy adolat kifoya qiladi deyishgan ekan. Ya'ni zohirdan bo'lsa bo'ldi, uni ichini tekshirilishi qiyin, ortiqcha narsa deb bilishgan. Ma'lam yata'an al-khasmu fi shuhud, madomiki husumatchilar guvohga da'volar bo'lmasa, ya'ni guvohlikka o'tayotgan odamni o'sha yerda mahkamada qatnashayotgan tomonlar da'vo qilmasa, bu yo qanaqa odam olib keldinglar guvohlikka, o'zi bu palompiston qilib yurgan odam-ku degan da'vo bo'lsa, unda hamma mazhablar taqiqlaydi, unda ya'ni guvohlikka o'tishini. Lekin unga hech kim da'vo qilmasa, hech kim unga qarshi so'z gapirmasa, zohirdan adil deb qabul qilinadi. Bunga Imom Abu Hanifa va kazalika ja'alnakum ummatan vasatan degan oyatni hujjat keltirgan ekanlar. Ya'ni ana shunday biz sizlarni vasat, o'rta yo'lda bo'ladigan ummat qildik degan Alloh taolo. Chunki adolat mana shuni taqozo qiladi. Ya'ni o'rta hol bo'lib yashayotgan odam bo'lsa, adolatga o'tadi. Lekin shunday bo'lsa ham va zahaba sohibahu, ya'ni Imom Abu Hanifaning ikkita sohiblari, ya'ni ikki shogirdlari ila ishtirotil adolatil botina, botiniy adolat shart deyishgan ekan ular. Uni yaxshilab tekshirish kerak, ya'ni sudga guvohlikka keladigan odamni shunday ko'rinishi bilan kifoyalanib bo'lmaydi deyishgan Imom Abu Yusuf bilan Imom Muhammadlar. Boshqa mazhab ulamolari bilan bu o'rinda demak ular muttafiq bo'lishgan. Ayniqsa yana ta'kidlanadi, barcha ulamolar nazarida al-hudud val-qisosda tekshirilish shart. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Ya'ni jazo beriladigan, jazo qoyim qilinadigan guvohlik bor. Guvohliklarning turi ko'p. Ba'zi guvohlik, ba'zi ishlarning natijasida kimlarga jazo beriladi. Qasos olinadi. Qasos ham har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Odam o'ldirilgan qasos yoki boshqa qasos. Bunday holatlardagi guvohlik botiniy adolatni taqozo qilishini aytishgan barcha ulamolar. Zohirga kifoyalanib bo'lmaydi. 11-si fi ravil hadis. Hadis rivoyat qilishda ذهب أئمة الحديث والفقه إلى أنه يشترط في من يحتج بروايته في الحديث حديثنا رواية قيام أدام أنه حديث قبول بلش وشن عدل بلش شرط قلنجان سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة فسق فجور دب سنردين إشلردن وأدام قرسلك خلاف بلدين إشلردن سلامت بلش كيرك المروءة نيان تعرف لرنا جدا كينجتر أوز أورنده كيلتر لادم. Ya'ni odamiylik deganda bu ham har kim har xil tushunishi mumkin. Ba'zilar bu odamgarchilikka xilof keladi deb uyalib o'zini tiysa, ba'zilar hech narsa qilmaydi deyoradi. Bunday narsadan ya'ni tiyilmaydigan, o'zini ehtiyot qilmaydigan beparvo odamlarning hadislari qabul qilinmagan. Hadislar nihoyatda roviylariga e'tibor berib, ularni qattiq tekshirilgan. Ya'ni botiniy adolat qo'llanilgan hadis roviylariga, zohirdan o'zi yaxshi odamga o'xshaydi bilan uning gapi qabul qilinmagan. Va tasbutu adolatur rawi inma bi takhsisi mu'addilina va imma bil istifada. Mana shu roviylarning adolatini qanday qilib aniqlanadi deganda, buning yo'li muaddilin odamlar tomonidan berilgan baho, ya'ni shunday maxsus ulamolar bo'lishadi. Tarixchi, juda ham zukko, hamma narsani kuzatib yuradigan ulamolar bo'lishadi. Jarf ta'dil ashoblari, ya'ni odamlarni ta'dil adil qilib to'g'rilaydigan va jarh qilib, jarohatlab bu bo'lmaydigan qilib chiqarib qo'yadigan o'zi fan bor. Ya'ni o'sha odamni yaxshilab tanqid qilishadi ular, haqqoniy ravishda. Ular ichki holatlarni ham tekshirib yurishadi, bilishadi. Ya'ni o'shanday mutaxassis olimlar tomonidan berilgan bahoga asoslaniladi. Ya'ni hadis roviylarini adil ekanini bilishdi. Bu bitta yo'li. Ikkinchisi istifoda. Istifoda degani shuhrat topib tarqalib ketishgan bir xabar. Ya'ni u tekshirishga hojat yo'q. Ya'ni ya tekshirish hojat yo'q. Bir odam haqida shunday bo'ladiki, فَمَنْ اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَ أَهْلِ النَّفْلِ أَهْلِ النَّقْلِ وَالْعِلْمِ ilm va naql ahli o'rtasida uning adolati o'zi mashhur bu tarqalgan bo'ladi. Uni tekshirishga hojat yo'q, uni tanqid qilib, uni anumanu qilib surishtirish tarixdan behuda ish, ya'ni bekorchilik bo'ladi. Bu birov uni yomon niyat bilan qilishi mumkin, qasdlab bir kavlab buni bir aybini ochib bir anu qilaylik degan, na'uzubillah, shunaqa bir fisq fujur, unaqa odamdan o'zi fosiq bo'ladi. O'shunaqa qilmasa oddiy odamlar, musulmonlar va ahli ilmda biladi, inson yaxshi odam degani bo'ldi. Va unda insonlarni, ya'ni hammaga yaxshilik bilan tanilgan insonning so'zi, ya'ni ularning hadislari qabul qilinadi adil insonlar sifatida. 12-nchi holat fi nazirul vaqf, vaqf noziri. Nozirlik degan so'z bu qadimroq sal eskirib qolgan so'z. Bu o'tgan asrning avvallarida ishlatilgan. Davlatni ministrlarini ham nozir degan, xalq ta'lim noziri, ma'rif noziri, ya'ni nimadir noziri deb vazirlarni nozir deyishgan. Ya'ni nazorat qilib kuzatib turuvchi odam, bir mas'ul odam ishlarga. Bu yerda vaqf noziri, ya'ni vaqf mollarini nazorat qilib hisobini qilib turadigan, shunga xo'jayinlik qilib mas'ul bo'lib turadigan odamni haqida ketyapti. Bu odam, bunday odamlar ham adil bo'lishi shart qilinadi. Agar ular hokim tomonidan tayin qilingan bo'lsa, fayajibu an yakuna adlan. Hokim tomonidan tayin qilingan degani bu mas'uliyati yuqoriroq, yuqoriroq martaba, ishi jiddiyroq bo'ladi. Odamlar o'zaro kelishib bir insonni nozir qilib tayinlashgan bo'lsa, buning darajasi o'ziga yarasha bo'ladi. Agar hokim tomonidan tayinlangan bo'lsa, buning masalasi jiddiy va fosiq odamga bunday mansab berilishi mumkin emas. Va annal hokim iza ayyana fasiqan lam yasihha ta'yinuhu. Agar hokim bir fosiqni shunday vazifaga tayinlagan bo'lsa, u sahih bo'lmaydi, u haqiqiy sanalmaydi deyishgan. Va tuzalu yadahu minal waqf, uning qo'li tortiladi. Ya'ni yo'li kesiladi, to'siladi waqfdan, uning yo'li to'silishi lozim bo'ladi. Chunki bu mol mulk, musulmonlarning mol mulki masalasi nihoyatda muhim, jiddiy masala va ko'p ish mana shu mol dunyoga bog'liq bo'ladi. 13-chi holat al-imamatul uzma wal wilayatul amma. Ya'ni al-imamatul uzma buyuk rahbarlik. Ya'ni birinchi shaxs, jamiyatdagi birinchi shaxs, davlat rahbari. Wal wilayatul amma, umumiy viloyatlar, ya'ni umumiy vazifalar, vazirliklar. Fa dhahaba jumhurul fuqaha min al-malikiyya wal shafi'iyya wal hanabila wa ba'dul hanafiyya ila istirati kawnihi adlan. Barcha mazhab ulamolari, lekin hanafiylarning hammalari emas, ba'zilar bunday mansab egalari adil bo'lishi shart deyshadi. Li'annal fasiq minhum muttahamun fi dini, chunki fosiq odam dinida muttaham, dinida aybdor odam, na'uzubillah. Unday odamlar bu mansablarga tayinlanishi yoki saylanishi mumkin emas. Va dhahabal hanafiyatu ila annal adala laysat shartan lis-sihha, lekin hanafi ulamolar aytganki, mana shunday eng birinchi rahbarlik, ya'ni davlat rahbari mansabiga tayinlanishda adolat, bu yana o'sha ya'ni botiniy adolat shart qilinmaydi deyishgan. Va mislul imam al-azam fi sharoitil adala al-wulatul ammuna wal-wuzara. Vazirlar va hokazo bularni ham ishida botiniy adolat shart qilinmaydi, zohiriy adolat kifoya bo'ladi. Ya'ni shu zohiriy adolat bilan ular o'ziga yuklatilgan vazifani bajara olsa, bu sahih bo'ladi, ya'ni makruhlik bilan sahih bo'ladi. 14-chisi fil qudati va ulatil mazolim, qozilar, mahkama boshliqlari va hokazo shunday ishlardagilar. Bular ham yuqoridagi hukmga ilova bo'ladi. Ya'ni bu yerda ham adolat shart va o'rtada ba'zi bir qavllar bor. Ya'ni zohiriy adolat yoki botiniy adolat deganlar bor. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana bu hadislarni hujjat qilishadiki, liqoulihi sollallohu alayhi vasallam li Abi Zar, Abu Zar radhiyallohu anhu ga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Sening ustingga namozlarni keyinga suradigan amirlar kelib qolsa, nima qilasan? Nima qilar ekansan?" dedilar. Shunda Abu Zar aytdilar: "Nima qilishim kerak? Nimaga buyurasiz meni?" dedilar. "Solli solata li waqtiha, namozni o'z vaqtida o'qi. Fa in adraktaha ma'ahum fasolli, agar ular bilan ham namozga to'g'ri kelib qolsa, o'qi. Ular bilan o'qigan namozing nafil bo'ladi." dedilar. Ya'ni namozlarni o'z vaqtida o'qimaslik masalasi bu ham insonga, uning xulqiga, uning adolatiga ta'sir qiladi. Va hokimlar agar shunday bo'ladigan bo'lsa, ular bilan namoz qachon o'qib bersa, o'shanda o'qishing mumkin, u senga nafil bo'ladi, lekin vaqtida o'zing o'qigin deb buyurganlari. Bundan shuni istinbot qilishganki, ya'ni ana shundaylarning ham adolati shartli ravishda qabul qilinadi, ya'ni makruh lekin qabul qilinadi. 15-si al-adl fil hukm, hukm yuritishda adl qilish. Ya'ni hukm chiqarish. Avvalo bu shu hukumat odamlarga tegishli narsa. Qolaversa undan keyingisi har bir odamda ham nimadir so'z bo'ladi, xulosa bo'ladi, shu ham bir jihatdan hukmga o'tadi. Alloh aytadi: "Inna Alloha ya'muru bil adli wal ihsani." Yuqorida o'tgan oyat Alloh adlga va ihsonga buyuradi. Yana bir oyatda va aqsitu inna Alloha yuhibbul muqsitin. Adolat qilingiz, albatta Alloh adolat qiluvchilarni yaxshi ko'radi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Ma min abdin yastal'ihi Allohu ra'iyatan." Alloh taolo qaysi bir bandani bir xalqqa bosh qilib qo'yadigan bo'lsa, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun, agar u o'layotgan paytda xalqqa xiyonat qilgan yoki xalqqa zarar keltirgan holda o'ladigan bo'lsa, illa harramallohu alayhi aljanna, Alloh taolo unga jannatni harom qiladi deganlar. Ya'ni xalqqa bosh bo'lgan odamlar ishda, so'zda, amalda adil bo'lishlari lozim. Ma min amirin yali amral muslimina thumma la yajhadu lahum. Qaysi bir odam musulmonlar ustida amir bo'lgan bo'lsa, keyin o'z ishida astaydil bo'lmasa, la yajhadu lahum va yansahu, ularga nosiq, ya'ni xolis bo'lmagan bo'lsa, illa lam yadkhul ma'ahumul janna, o'sha odamlar bilan birga jannatga kirmaydi dedilar. Akhrajahu Muslim. Yana bir hadisda Allohumma man valiya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayh. Ey Allohim, kimki mani ummatimning ishiga bosh bo'lgan bo'lsa, keyin ularga qiyinchilik, mashaqqat tug'dirgan bo'lsa, mashaqqatli qilib qo'y uni ishini dedilar. Akhrajahu Muslim. Demak, musulmonlar ishiga bosh bo'lgan odam, rahbar bo'lgan odam odamlarga yengil yo'lni qidirish kerak. Biz o'tgan suhbatimizda aytdik-ku, adilni, ya'ni qoyim qilishni shartlardan biri nima edi? Yengillik berish kerak. Ya'ni ko'pchilik ishida adil shunaqa bo'ladiki, ko'pchilikka oson bo'ladigan yengillikni berish kerak. O'zidan kelib chiqib emas, o'zi og'ir ish ham qilishi mumkin, o'zi qiyin ishlarni ham qilib yurishi mumkin. Lekin bundan kelib chiqib hukm chiqaradigan bo'lsa, adolat ketadi, bitta adolat bo'lmaydi. O'zidan emas, ko'pchilikdan kelib chiqib qilish kerak, ko'pchilikka oson, yengil bo'ladigan hukmni yo'lini chiqarish kerak. Shu yerda adolat qoyim bo'ladi va bu to'g'ri ish bo'ladi. Mana bu hadisda ham shunday deyaptilarki, "Mani ummatimga bosh bo'lib qiyinlashtirganni ishini qiyinlashtir" deganlar. Muslim rivoyat qilgan hadis. Yuqoridagi Abu Hanifa yoki boshqalarning so'zlaridan hali adolat haqida keldi-yu gaplar. Masalan, adolat zohiri kifoya qiladi deganidan ham hikmat nima? Uni ba'zan bu noto'g'ri gapirishibdi deyishi mumkin-da qaysidir odam o'zinikini, aql o'zinikini to'g'ri deb biladi, bilsa, sal o'ylamasa. Lekin mana bu hadisni eshitsa, ehtimol ha deb qolish mumkindir. Ya'ni o'sha botiniy adolat bo'lsin deb talab qilib olish ishni qiyinlashtiradi. Ya'ni u ko'p narsani orqaga surib, tartib intizom yo'q bo'lib ketadi. Demak, yengillik bilan amalga oshirish yo'li sifatida. Yoki Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan so'zda aytganlar: "Ashtaki ilallohi min jaldil fasiq va da'fis solih" deb. Ya'ni Alloh taologa shikoyat qilaman fosiqning botirligidan u solihning zaifligidan. Fosiqning zabardastligidan, ya'ni fosiq fojir, ya'ni lekin u zabardast, ishi qoyillatadi. Bir ishni topshirsa juda ham qoyil maqom qilib bajaradi. Solih taqvoli odam bor, zaif bor, ishi eplolmaydi. Bir ishni unga ishonib topshirsangiz adabdala bo'ladi deydi. Uni yomon qilib qo'yadi. Uniga topshirish kerak emas. O'zi solih, yaxshi odam, ishi eplolmaydi. Shuning uchun Ibn Taymiya shunday o'rinlar bo'ladiki deganlar, ba'zan shunday voliylik yoki ba'zi bir vazifalarni topshirishda o'sha ishni uddalaydigan jihatiga qaraladi. Ya'ni adli zohiriy adl bo'lish kerak. Imom Abu Hanifa aytganlar dedi. Kamida zohiriy adl, ya'ni o'sha ma'lum nuqtalarda turadigan bo'lish kerak. Hamma yoni buzib yuboradigan bo'lmaydi. Unga hech narsani topshira olmaydi. Lekin bunday taqqoslaganda undan ko'ra afzalroq odamlar bo'la turib, sal uning darajasi pastroq odamni birinchi o'ringa qo'yish mumkin bo'ladi omma manfaatdan kelib chiqib. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana bir ikkita hadislar bilan inshaalloh suhbatimizni yakunlaymiz. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iza hakamtum fa'dilu, agar sizlar hukm yurg'izsangiz adolat qilingiz, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana dedilar innal muqsitina indallohi ala manabir min nur an yamin ar-rahman, qiyomat kuni adolat bilan o'tgan insonlar Rahmonning o'ng tomonida, Rahmonning yonida nurdan bo'lgan minbarlar ustida bo'ladilar. Inna habban nasi ilallohi yawmal qiyamati wa adnahum minhu majlisan imamun adil. Qiyomat kuni bo'lganda Alloh taologa eng suyukli bo'ladigan odamlardan biri yoki Allohga eng yaqin o'rinda turadigan odamlardan biri odil podshohdir. Ravohi Tirmiziy. Yana buning hadisning davomida bor va abghaduhum va abghadun nas ilalloh. O'sha kunda Alloh taologa odamlar ichida eng yomon ko'rinayotgan, eng xunuk, eng yomon odamlardan biri va Allohdan, Allohning rahmatidan, ya'ni eng uzoqda qolib ketadigan odamlardan biri imomun jair, zolim podshoh, zolim rahbar. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam innar rajula la ya'malu bi'amal ahli al-khayr 70 sana. Bir odam yaxshi odamlarning ishini 70 yil bajaradi. 70 yil yaxshi odam sifatida hayot kechirib, yaxshi ishlarni qiladi. Fa iza awsa hafa fi wasiyati fayukhtamu lahu bi sharri amali. Vafot etadigan payt kelib, vasiyat qilgan paytida vasiyatini noto'g'ri qiladi, adolatsizlik bilan vasiyat qiladi, o'sha qilgan ishi unga xatm bo'ladi, muhr bo'ladi. Muhr oxirida qo'yiladi-yu, muhr bo'lmasa qabul qilinmaydi hujjatlar. Muhr hammasini tasdiqlab beradi. U odamni 70 yillik amalini tasdiqlaydigan ishi oxiridagi qilgan vasiyati bo'ladi, dedilar. Fa yadkhulun nar, u do'zaxga kiradi. Na'udzu billahi minan nar. Shuning uchun 70 yilmi, undan ortiqmi, ko'pmi va hokazo yaxshi amal qila turib adolatsizlik qilishdan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Adolatsizlik insonni ishini uyoq-buyoq qilib tashlashdan inson qo'rqib turish kerak. Va innar rajula la ya'malu bi'amali ahli sharri 70 sana, ya'ni shunday odam ham bo'ladiki, ya'ni hamma deganlar emas, shundaylar bo'ladi hayotda. Rasululloh to'g'ri aytganlar bo'ladi, uchraydi. Yana bir odam bo'ladiki, dedilar, 70 yil yomon odam ishini qilib o'tadi. Fayadilu fi wasiyatihi fayuxtamu lahu bi khayri amali fayadkhulul janna. U oxirda vasiyatda adil bilan turadi va o'sha ishi uni muhri bo'ladi va u jannatga kiradi. Ya'ni o'sha eng yaxshi amali bo'ladi o'sha. Ko'p yomon ishlarni qilgan, agar Alloh rahmatiga olaman desa, yaxshi ishini oladi-da hammasini o'shanga aylantiradi. Yomon ishlarni ham yaxshilikka aylantirib jannatga kiritadi. Shu yaxshilikka aylantirishiga sabab bo'ladigan ishlardan biri nima ekan? Adil ekan. Bu adilning mukofoti Alloh taolo huzurida. Adil amalda avvalo e'tiqodda, to'g'ri e'tiqodli bo'lish. Ya'ni to'g'ri aqida, e'tiqodini oldin to'g'rilab olish kerak. E'tiqodi buzilgan, adashgan odamlar ham qancha dunyoda. To'g'ri e'tiqodda bo'lish, undan keyin amalda ham so'zda adolatli bo'lish. Mana bu hadisda ham Payg'ambar alayhissalom so'zda adil bo'lishga chaqirgan. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam inna min a'zami al-jihad kalimatu 'adl 'inda sultanin ja'ir. Eng buyuk jihad, eng buyuk jihadlardan biri zolim sulton huzurida haq so'zni, adil so'zni aytishdir. Ya'ni to'g'ri so'zni aytish ham jihad va eng adil ish. Adilni yaxshi bir ko'rinishi. An Ubadat ibn Somit radhiyallohu anhu qol bayana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ala sam'i va ta'a. Biz, dedilar Ubadat ibn Somit radhiyallohu anhu, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bayonot bergan paytimizda doim itoat qilishga, usrni va fi usrina va yusrina, qiyin kunda ham yengil kunda ham itoat qilishga va'da berib bay'at berdik. Va manshatina va makarihina g'ayrat shijoatga to'lib turgan paytimizda ham yalqov sirab yoqtirmay turgan paytimizda ham itoat. Va alla va ala an la nunazi'al amra ahlahu. Bir ishni egasiga topshirilgan bo'lsa talashmaslikka bay'at berganmiz. Ya'ni bir ishni bir kishiga topshirilgan rahbarlikmi yoki bir mas'uliyat vazifami, mol ishidami, boshqa ishdami topshirilganda o'sha bilan talashmaslikka. Va ala an naqula bil adli ayna kunna. Qayerda bo'lsak ham biz adil so'zni aytishga va'da berib bay'at berdik. La nakhaf billahi lawmat la'im. Bu borada malomat qiluvchining malomatidan qo'rqmasdan Alloh uchun to'g'ri so'zni gapirishga va'da berib bay'at qildik dedilar. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.